«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі. Ось уже кілька тижнів розважаюсь про те, чи буде мобілізація в Білорусі. У гэтай сувязі я б хацела распавесці пра такую актуальную, як ніколі, кнігу, якая называецца «Прыгоды ўдалага салдата Швейка ў сусветную вайну».
Дзень оф.
Аўтар твора «Прыгоды ўдалага салдата Швейка ў сусветную вайну». Чэшскі празаік, сатырык Ярослав Гашак. Пісьменнік сам быў мабілізаваны на першую сусветную вайну, быў у палоні ў Расіі і пасля сканчэння вайны вярнуўся ў Прагу, дзе і займаўся літаратурнай дзейнасцю. Швейка Гашак напісаў у пачатку 20-х гадоў. На жаль, кніга не была скончаная, гэтаму перашкодзіла смерць Гашака. Працяг кнігі «Прыгоды ўдалага салдата Швейка ў рускім палоні» напісаў чэшкі журналіст Карл Ванек. «Прыгоды ўдалага салдата Швейка ў сусветную вайну» складаецца з 5 частак. Гэта антываенны твор, ён ахоплівае падзеі ў Аўстра-Венгрыі напярэдадні першай сусветнай вайны і падчас яе. Твор пачынаецца з дыялога Швейка са служанкай. «Слухайце, забілі нашага Фердынанда», – сказала Швейку яго служанка. «Якога Фердынанда?» – пані Мюллер спытаў Швейк. «Я ведаю двух Фердынандаў. Адзін быў служкам у фармацэўта Прушы, аднойчы памыліўшыся, выпіў бутэльку нейкай вадкасці для росту валасоў. Ты ведаю яшчэ Фердынанда Кокашку, што падбірае на вуліцах сабачыя кучкі. Абодвух ніколькі не шкада». Герой гашевскага рамана Швейк – гэта гандляр, які жыў з продажу сабак, беспародных мішанцаў, якім прыдумляў розныя фальшывыя радаслоўныя. І твор пачынаецца з таго, як Швейка ў карчме за размовы арыштоўвае таемны агент. Вельмі адметная карціна, як у паліцэйскім пастарунку. Швейка замкнулі адной са шматлікіх камер, і там была кампанія 6 чалавек, і ўсі пяцёра сядзелі вакол стала, і толькі адзін кутку на ложку. Калі Швейк пачаў распытваць, за што сядзяць у камеры, то ўсе пяцёра, якія сядзелі вакол стала, сказалі, што яны сядзяць за Сараева, за Фердынанда, за забойства гэтага арцгерцага, за Фердынанда, за тое, што ў Сараеве кокнулі пана арцгерцага. І толькі шосты трымаўся ў баку ад астатніх і сказаў, што нічога не хоча мець з імі агульнага, каб яго потым ні ў чым не заподозрілі, бо ён сядзіць тут усяго толькі за спробу забойства голіцкага селяніна з мэтай крадзяжу. Калі пасля арышту Швейк вяртаецца дадому, то яму прыносяць позву на вайну. І ён гаворыць сваёй служанцы, што ідзе на вайну. І калі тая пытаецца, што вы там будзеце рабіць, то Швейк адказвае за магільным голасам змагацца, бо ў Аўстрыі справы дрэнь, зверху лезуць на Кракаў, а знізу на Венгрыю. І што яшчэ ўчора ён чытаў у газеце, што дарагую айчыну зацягнулі хмары. І на што служанцы гаворыць, але ж вы не можаце нават паварахнуцца. Што Швейк гаворыць, што паедзе на вайну нават у вазку. І сапраўды па сюжэце ён адпраўляецца на вазку ў мабілізацыйны пункт. Пра яго пішуць у газетах, аднак у мабілізацыйным пункце падумалі, што ён хоча пазбегнуць такім чынам мабілізацыі, і ўрэшце-рэшт Швейка адпраўляюць ваяваць. Па сюжэце Швейк трапляе ў самыя розныя камічныя сітуацыі, і ўсе ягоныя прыгоды суправаджаюцца цікавымі гісторыямі, якія распавядае Швейк і якія выклікаюць усмешку. «Прыгоды ўдалага салдата Швейка» – гэта антываенны твор, дзе думка даносіцца аўтарам з дапамогай гіперболы, сатыры і гратэску. І ў творы можна разглядзець прамыя аналогіі з цяперашняй сітуацыяй у Беларусі, узгадаць хаця б той момант, калі ён патрапіў у камеру падчас арышту, дзе все сядзелі за палітыку, за забойства эрцгерцага Фердынанда, і толькі адзін быў у баку, нібыта нічога не хоча хочу мець агульнага, бо ён сяго толькі за спробу забойства. Ці аналогія з цяперашняй сітуацыяй, якая складваецца вакол вайны ва Украіне, як у свой час чэхі не хацелі ваяваць за Аўстра-Венгрыю, так цяпер беларусы не хочуць ваяваць за Расію, якая спрабуе цягнуць Беларусі вайну. Твор прыгоды удалага салдата Швейка прынеслі сусветную вядомасць Гашыку. Твор быў перакладзены на 58 моваў свету, у тым ліку і на беларускую. Напрыклад, першую частку пераклаў Міхась Зарэцкі ў 31 годзе. Зарэцкага, нагадаю, расстрэлялі ў 37 годзе. Другую частку пераклаў Кандрат Крапіва, трэцюю Максім Лужанін, чацвёртую пераклаў Лукаш Калюга ў 32 годзе. Лукаша Калюгу таксама расстрэлялі ў 37 годзе. Пятую частку таксама пераклаў рэпрэсаваны творца Тодар Клішторны са Змітраком Астапенкам. Тодар Клішторны быў расстраляны ў 37 годзе. Таксама прыгоды Швейка перакладаў Александр Мажэйка.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.